Here met my oor praat en kom sê maar so 'n bietjie rigting vir my vir 2014. So ek hoop dit beteken iets vir julle. Ek gaan begin sommer by die begin en dit is ek is 'n evangelis van natuur, so ek hou van eenvoudige preke wat eintlik maar altyd oor dieselfde ding gaan en dit is dat Jesus ons gered het. En maar ek wil vanoggend net begin want voor ek kom by wat ek wil sê eintlik so paar prosesse verduidelik van waardeur 'n mens veronderstel is om te gaan as jy tot bekering kom. Want wat ek eintlik wil sê aan die einde waar ek wil praat, ek het eers my preek begin voorberei, toe wil ek net daar praat, toe dink ek bietjie nee, maar kom, ek dink ons moet verduidelik van waar kom dit. Want kom ons sê, ek wil eintlik praat oor 'n bietjie van 'n probleem wat ons nou dan ondervind, maar die oplossing is nie altyd na die probleem kyk, die oplossing is om te kyk na waar vanaf kom dit. En ek dink ons moet kyk na 'n paar stappe van die proses van verlossing of die proses van toe ons tot bekering gekom het, waardeur het God, waardeur het Jesus ons gevat. En as 'n Christen, as jy ons moet versigtig wees dat ons nie dink dat daai proses het nou met ons gebeur en nou hoef ons nooit weer 'n bietjie aandag daaraan te gee, te kyk of daai dinge nog reg is nie, te kyk of daai steenpilare, daai fondasie muur van ons nog reg is nie, of is dinge bietjie besig om daai uitmekaar te val, want as die fondasie uitmekaar val, val die res uitmekaar. So ons moet, en dit is maar net 'n nederige plek waarby ons moet kom in ons lewe, dat ons, al is ons nou 15, 20, 30 jaar 'n Christen, om nou en dan terug te gaan te sien, is die fundamentele goed nog in plek. Dit waar opgewonde geraak het, toe ek 'n Christen geword het, raak ek nog steeds daar opgewonde, of is dit nou maar net, ek doen wat ek doen, omdat ek het die laaste 15 jaar doen, maar ons moet ons self bevraagteken oor wat is die motivering, want toe ons tot bekering gekom het, was die motivering anderste, as hy anderste is as wat hy nou is, dan moet ons rooi ligte begin sien, is julle met my? So, dis nie 'n verskriklike diep, nee, dit is diepe preek, dit is eenvoudige preek. Die eerste vers is Romeine 2 vers 5 daar, eerste op, ja, ek het hom hier op. Die eerste proses wat gebeur met ons, as ons tot bekering kom, of, jy weet het dalk nie altyd nie, maar is daar vind versoening plaas. Romeine 2 vers 5, maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader, jy vir jou toren as 'n skat in die dag van toren en die openbaring van die regverdige oordeel van God. Nou, ek wil net daarby staan, want ek, vanoggend dink ek dan, dit is hoe ek tot bekering gekom het in 1997, dink ek, het ek hierdie besef, want ek het in 'n godsdienstige huis groot geword, dit was baie, of ek wil nie sê godsdienstige huis nie, ek het as 'n Christen groot geword, my pa was nie godsdienstig nie, hy het werklik die Here gedien, en my ma, dit is hoekom ek is wie ek is vandag, maar my leefstyl, dit was maklik vir my om in 'n godsdienstige hoekie in te val, want dis maar wat ons doen, maar tot 1997 het ek nie die lewe ervaar nie, en wat my laat draai het, is daai gedeelte, verhard het jou onbekeerlike hart, vergader jou vir jou toren as 'n skat in die dag van toren, en die openbaring van die regverdige oordeel van God. Ek het besef, dat die wraak of die toren van God, is teen my, en daar wag vir my 'n oordeelsdag. En ek het geweet, daar is iets fout met my, en ek gaan nie okay wees, daai dag nie. Nou raak ek doodstil. Dit is wat my gedraai, dit is die ding wat my, die duivel het ook gebruik later, om my nou onseker te maak van my verlossing, maar dit het, een hand, my meisie daai tyd het vir my 'n boek gegee, en ek het hom net gedoen, omdat sy vir my gesê het, ek moet 'n Bybelboek, en toe kom ek by hierdie ding, maar ek het daai dag se skrifgedeelte was dat ek het my pa God seer gemaak en ek is nie in regverdige verhouding met hom nie. Daar is iets verkeerd en ek het besef, wat gaan ek doen? Maar dit is asof 'n lig in my aangegaan het, is ek is verkeerd. En ek was besef dat ek wil nou draai, ek wil iets reg maak. En wat vir my scary is, deesdae in die kerk is dat ons vergeet van hierdie wraak van God. Ons het amper, ons kry hierdie idee dat God, wat is die woord, I'm entitled to, geregtig op. Ek is geregtig op al hierdie goeders, op die goedheid van God, en ek is geregtig op dit, ek is geregtig op die seëninge van God. Maar ons verstaan nie dat God is 'n heilige God, en ons het oortree nie. Dis nie asof hy kwaad, 'n kwaad persoonlikheid het nie, maar ons het 'n wet oortree, en hy kan nie anders, omdat hy regverdig is, as om te oordeel nie. Hy is 'n regverdige God. En ons leef betema met hierdie, ek is geregverdig daarop. Ons is geregverdig op niks. Ons is net geregverdig op die seëninge van God, omdat hy ons, en dis, ons kom nou daarby uit, omdat hy ons versoen het. Ons is op pad vir die hel en vir pyn en lyding, omdat ons besluit het om die wet te oortree. Nie met God nie, en nou, as ons God aanvaar, dan bring hy versoening, en nou het ek toegang tot hierdie seëninge. Nie, ek is nie geregtig daarop nie. En ek dink dis belangrik, maak dit nog sin, almal? Is julle met my? Dat ons nou dan terugkom daarby, want as jy 15, 20 jaar lang 'n Christen is, dan is dit soos, maar Here, hoekom sien jy my nie nou nog nie? Ek het dan nog gevra vir 'n groot job met soveel geld, en nou kry ek die, dis verkeerd. Ons mis iets daar, ons mis dat, ons is geregtig op niks, en dis nie dat ons soos wurms moet leef nie, maar dis net daai, hy's daar en ek's hier, mentaliteit, nederigheid. Ek moet eintlik net dankbaar wees, dat ek nie hel toe gaan nie. Maar, God se beloftes, ek staan hier so vandag as 'n geseënde man, 'n pragtige vrou, pragtige kind, pragtige werk, wonderlike kerk, so die seëninge van God is 'n beloftes, maar diene kom oor dit, of diene kom omdat hy my die hel uit gepluk het. Want hy het my die hel uit gepluk, het was reg uit op pad aan toe. Ok, maar dis waarby ek wil kom. Eindelijk wil ek nou oor versoening praat, nie oor hierdie hele story nie. Maar, Romeine 3 vers 25 en 26, Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Ons wil kyk na daai woord versoening. Versoening beteken, ek gaan sommer in Engels lees, appeasement of divine wrath by a sacrificial offering. Dit beteken, God het betaal vir daai sondes van ons. Dis nie asof hy dit, God kan nie sonde verbykyk nie. Iets moet betaal vir die sondes. Jesus het betaal. Dis wat versoening beteken is, ok, jy kan nou nie betaal nie, ek is te lief vir jou, my seun gaan betaal, ek sal daai betaling vat, jy is vrygespreek. Versoening. En as 'n mens so tot bekering kom, en dis hoe ek tot bekering kom in daai aand, toe is ek so bly toe ek het snap, en die boek het eintlik nog gesê, dit was 'n bietjie moeilik, die boek het gesê, gaan vertel nou vir iemand. Nou is ek daar in die koshuis, by Stellenbosch, want die manne party, elke aand daar, nou sê die boek vir my, gaan sê vir iemand. Toe gaan sê ek vir iemand, want ek was bly oor wat ek gekry het. En dit is, die eerste stap van ons tot bekering kom, is daai, ons besef die wraak, ons aanvaar die versoening, en ons is bly, ons is dankbaar, en alles, die hele proses waaruit ons lewe, die motivering, hoekom ons Christus dien, is, ja, yes, ek het gekry. Ek het so 'n boek gelees van George Whitefield, die arme man. Hy was 'n groot evangelis gewees. Hy het vir jare lank na preke en preek, maar hy sê hy voel nie daai vreugde dat hy tot bekering kom, en eendag toe preek hy vir 'n dronk man. Die man het val oor sy voete, en hy preek dieselfde preekie daar vir die dronk man, en net daar kom die dronk man tot bekering, en hy spring op en hy skree, halleluja, ek is gered. En George Whitefield sê vir Here, maar vir wat kan ek hier kry wat die man het hier? Ek probeer al jare, ek doen jou werk. Toe wys die dronk man van waar dit gaan. Daai vreugde. Ok, ons moet aangaan. 1 Johannes 4 vers 10. Hierin is die liefde nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. So, die eerste stap wat gebeur, as ons tot bekering kom, is ons word versoen met God. En hierdie goeders is, ek bedoel, ek seker, almal van julle weet dit, maar dit is soos 'n ou boek wat jy daar in 'n kas los, Ons moet net nou dan gaan afstof. Dis eintlik al wat ek probeer doen. Die volgende stap wat gebeur is, jy word regverdig verklaar. Romeine 5 vers 10 tot 11. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die woord van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. In Engels sê dit 'n bietjie beter, maar ons word regverdig verklaar. Nou verklaar God dat Theo was so gewees, hy was op pad daarheen, ek het hom gered, ek verklaar hom regverdig. Nou wil ek hier by 'n teersaakie kom, weet julle wat, ek het in my hand geskryf, dit is wat, as Jesus sê, ek maak hom regverdig, hy was dood, hy word nou lewendig, ek maak hom lewendig, hy was vol sonde, ek vier die sondes weg, hy is nou sonder sonde. Wat in ons lewe, ek moet eintlik dit by die volgende versie sê, maar kom ek sê dit sommer nou, wat in ons lewe simboliseer hierdie proses, van waar ons regverdig en skoon gemaak is? Dat is die ding wat Christene moet doen, as nadat hy bekeer, doop. Die doop. Die doop simboliseer hierdie proses van, ek het dood gegaan en nou staan ek saam met Christus op, ou mens word niet. Nou die doop, moet ek nou verder praat oor die doop, of moet ek nou liewers ophou? Moet ek nou aangaan? Nou, jy, ek praat nou nie vandag oor die doop nie. Ek weet gelukkig, ek weet, ken al die mense wat al lank is in hierdie kerk, die ander mense ken ek nie so goed nie, so ek weet hoeveel gedoop is nie. Dis waarom, ek kan nie sê ek praat met jou of met jou of jou nie, maar ons moet gedoop word. En die woord is, ek kom uit 'n godsdienstige huis waar hierdie klein doop, Baba doop, lang oor my gehang het, al wat ek sê is, gaan lees die woord sê, jy moet gedoop word, as jy tot bekering kom, jy kan nie tot bekering kom, as jy een klein babaakje is, maar laat Jakob vir julle oor dit, vertel, as julle ietsje sê, gaan praat met hom, maar dit is een fundamentele, ja, ek stuur allemaal daar aan toe, dit is een fundamentele proces in ons levens, waar ons, dis wat ek wil sê, dis amper soos, weet julle wat was die seelring gewees, wat hulle in die Bybel van praat, hulle het 'n brief gestuur of iets, dan seel die, dit was die koning, en hy het spesifieke, as ek het reg verstaan, symbool daar op gehad, en die brief sal jy nie ernstig opvat, totdat hy seel op het nie. Totdat hy, want as hy seel op het, dan sien jy, dis die koning, kom vir die koning of ons moet luister. Die selle is wat die doop doen. Jy het deur die proses gegaan, maar die duivel moet hy seel sien. Die duivel moet sien, Jesus was hier. Ok. So dis nie van ek sal gedoop word in my kop nie. Ek, nee, ons moet deur die proses gaan. Maar in elk geval, so, toe ek gedoop was, dit is een krachtige ondervinding wat jy in jou lewe het, en daar gebeur dinge gebeur, ek sal die dag nooit vergeet nie. Ek het nie eers geweet wat beteken doop nie. Ek het nog nadat hulle my in Encounter 1 verduidelik het van die doop, toe gaan ek na die ou, na die tyd, toe sê ek, maar ek was gedoop as 'n baba, moet ek weer gedoop word? Toe sê ja. Toe sê ek, ok. Ek het naast die hele affaire nog steeds nie verstaan nie, maar ek was net gehoorsaam, en die doop het my geseën. In elk geval, regverdiging. Dit is wanneer God ons, en dit is een wetlike term, justification, in Engels justification of regverdiging, is dat God verklaar iets wat skuldig was, onskuldig. En dit is die proces waardoor ons gaan. En dit is ook waar God daai skuldgevoel waarmee ons leef, ek het baie daarmee geleef, is akelig gewees, jy voel die hele tyd skuldig, jy voel net nie, dat God is happy met jou nie, want daar is altyd iets fout, nou maar, pleeg ek nog steeds sonde, ja, maar voel ek regverdig, ja, dis die verskil, dis wanneer daai swaard wat so oor jou kop hang, as vir alles jy in 'n godsdienstige huis groot word, dat die Here, dis wanneer die Here daai swaard van jou kop afhaal, ek is nie meer gepla oor die hel nie, want ek gaan nie hel toe nie, al sondig ek elke nou en dan nog, dus ek is regverdig verklaar. Amen. Ok mense, die volgende een is ons identificeer, en dus hier begin ons nou by die dinge kom. So ons gaan nou deur die proses versoening, ons word regverdig verklaar, nou identificeer ons, onsself met Christus. Ek wil vir jou vanoggend sê, jy is 'n slaaf, van een van twee dinge, ek is 'n slaaf, Ons almal is 'n slaaf. Ons is of 'n slaaf van sonde of ons is 'n slaaf van, soos die woord sê, geregtigheid. Maar ons is 'n slaaf. En Jesus wil hê ons moet slawe wees van geregtigheid. Slaves of righteousness. Nou moet ek net dink, wat gaan ek eers sê? Maar en ons kan eintlik ons lewe toets daaraan. Waarvan is ons slawe op die oomblik? Want as Christus met jou werk en jou deur hierdie prosesse vat, dan verander hy jou van 'n slaaf van sonde na 'n slaaf van geregtigheid. Goeie dade, goeie dinge doen, lief wees vir mense, nice wees, kom outomaties. Dis nie iets wat, die het gesê ons moet vandag mooi wees en soet wees en lief wees en nou gaan ons dit doen nie. Nee, jy is 'n slaaf daarvan, jy het nie keuse nie. En Jesus kom maak ons 'n slaaf van geregtigheid. Hy kom en ons identifiseer met wie hy is, die persoon wie hy is. Ek is hierso en hy kom en hy bring my hierso met hom. Ek gaan julle, okay, Johannes 8 vers 34. Jesus antwoord hulle: Voorwaar, ek sê vir julle dat elkeen wat die sonde doen, 'n dienskneg van die sonde is. Romeine 6 vers 18. So daai ene praat van die jy's 'n slaaf van sonde. Romeine 6, 18, het vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Engels sê dit, you become a slave of righteousness. Ek hoef nie my broer te ver... Okay, kom ek gee julle 'n bietjie agtergrond. Ek was 'n tyrant. Wat is dit nou Afrikaans? Huh? Ja, ek was maar 'n bietjie van 'n tyrant toe ek 'n tiener was. Val in ons huishouding. Ek en my ma kon nie... I to I sien nie. Dit was my ek weet nie wat my plan was nie, maar elke lunchtyd dan kyk ons hoe hard kan ons beklei. Stry. It's amazing, daai goed heeltemal verander het, man. Dis net heeltemal teenoorgestelde deesdae. En toe ek tot bekering kom in die universiteit, so ek was nou uit die skool uit, my broer is nog in die huis, toe kom ek tot bekering. Ek het nie my broer vertel ek het tot bekering gekom nie. Ek het my suster vertel. Ek dink nie ek het my broer vertel nie. Hy is nog jy wat jonger. My broer sê, hy het dit gesien. Maggies, ek wens my kind so, kan hoop, sy is so. Hy het net so deur matriek gegaan, sy het geword, nooit deur hy rebellie fase nie. Hy het net so deur gegaan. Toe hy deur matriek Stellenbosch toe was, toe sit so amper outomaties, hy gaan na Tiewse kerk toe. Hy het net daar ingeslot. Ek weet nie wanneer hy sy het geword, eintlik nie. Hy het suiwer geword, hy het gedoop geraak, hy gat aan. Maar dit het my nogals vir my baie beteken, hy sê, maar hy kon sien. Hy kon sien in my wat Jesus gedoen het. Klaar, ek gaan daan toe. Jesus werk, kyk hoe lyk hy. Want die eerste ding wat gebeur het nadat ek tot bekering gekom het, Jesus het my en my ma se verhouding, daai hele wrywing in die huis kom uitsort, net so. En dit is wat my broer gesien het. En hy het gesê, ek moet suiwer word. Kyk wat doen die Here met die man. Ons kom identifiseer. Nou wil ek nie brag oor myself nie. Ek preek juist vandag dat ek wil terugkom en meer word soos wat ek was voorheen en beter word. Ek wil nie hier kom sê ek is fantasties nie, maar ons moet identifiseer. Ons lewens moet in lyn kom met wat Jesus is. En dit is ons 'n slaaf. Waarvan is ons 'n slaaf? Soos 'n slaaf van, ons kan selfs 'n slaaf wees van dooie werke, wat beteken ons probeer die hele tyd goeie goed doen, maar dit kom nie uit die motivering uit van ek wil Jesus dien nie, ek het hom lief, ek wil soos hy wees nie. Waarvan is ons slawe? Ons identifiseer met Christus. Die volgende, proses is, daar kom 'n bevryding. Miskien het nou al oor 'n klomp van hierdie goed gepraat, maar nou is ons ontslaaf van die wet waardeur ons gebonde was, aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die gees en nie in die oudheid van die letter nie. Nou ons moet net vryheid in Christus verstaan. Ek verstaan dit want ek kom uit daai godsdienstige agtergrond waar jy probeer die regte goed doen. Vryheid beteken nie, en Paulus sê dit ook, Paulus somme kerke met briewe, lekker rebuke, en sê, luister, julle verstaan nie wat hier aangaan nie, man. Ek kan nou nie by julle uitkom, ek wens ek kon, dat ek julle kon lekker pak slaag gee, want julle verdraai die genade van God. Maar vryheid in Christus beteken, wat hierdie vers sê, dis nie vry van die wet nie. Jesus het gekom, daai wet, al die reëls van die wet. Jesus het sê, hy kom, ek nie gekom om dit weg te vat nie, ek het gekom om dit te volmaak. Daai wat hy sê, jy mag nie egbreek pleeg nie, weet jy wat beteken volmaaktheid daarvan sê Jesus? Selfs al kyk jy met 'n ander vrou en jy met lus, dink ek in Afrikaans, dan jy klaar gesondig. Ek kom volmaak dit. Ek kom lig die standaard eintlik. Maar wat vryheid in Christus beteken, is ons uit die gees uit lewe, die vlees het gesterf en nou kom ons met die gees en Jesus kom maak het moontlik vir ons om by die standaard te leef. So ons is eintlik nie vry soos ek nou gesê het, ons is nog steeds 'n slaaf, maar nou is ons 'n slaaf van geregtigheid. Ons is nie vry van die wet nie, ons het nou net amper 'n Red Bull gekry om by die standaard uit te kom, om by die standaard te bly. Ons is so partij kerk, nee, ek weet nie of het kerk is nie, maar partij Christen is, vat hierdie genade ding heeltemal in verkeerde kant af, en ons moet hulle repent, laat hulle terugkom, want nou kan ons allerhande sone weer pleeg, en die Here sien nie raak, is absoluut nonsens. Ons is slawe van geregtigheid, maar daar is 'n vryheid wat kom, daar is 'n vernuwing in die gees, en ons kom daarby uit, deur 'n ander krag, in 'n krag van die Heilige Gees. Ons is vry van die wet, maar ons volmaak die wet. Is jy met my? Ok. Die volgende een, dis die belangrike een. Dis oorinlik waar ek wil praat, is heiligmaking. Heiligmaking, in Engels, sanctification. Dis waar ek wil praat. Romeine 8 vers 11, kom ek lees hier vers. En as die gees van hom wat julle uit die dode opgewek het, in julle woon, in ons woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Ons moet besef dat ons het as Christen, as ons God aanvaar het, die Heilige Gees woon ons, die Heilige Gees woon in ons. Dis eintlik al wat God se gees onderskei van enige ander gees, hierdie is net heilig. Hierdie is net skoon. En ons moet onsself sien, dat ons is op 'n pelgrimsreis. Vandat ons tot bekering gekom het, ons is op 'n reis, ons is op 'n route, ons is nou eers by dag 1, dis 'n 14 dag 4x4 route, ons is nie daar nie, maar van heiligmaking, want die gees van God woon in ons, en hy is besig om ons te identificeer met Christus, hy trek wat Christus volmaakte lewe, hy trek ons al hoe nader aan, maar ons is nie daar nie, en ons moet konstant die Here vertrou, dat ons heilig gemaak word. En dit is hiermee waar ek so 'n bietjie van 'n probleem het, in my eie lewe, en wat ek nou dan sien, is dat die proses van heiligmaking, en heiligmaking is nie, jyne ek, dis nie van, as ek nou wil absoluut heilig wees, nou gaan ek my klein plot, daar in die kandervuur, somewhere to nowhere, gaan koop, en daar gaan bly in die woord lees, en mense moet nie na by my kom, want ek sonder my af nie, dis nie heilig nie, heilig is hier so in die wêreld, daar, langs die prostituut. Moet ek kan heilig wees, moet ek kan lig skyn. Is julle met my? Heiligmaking, die volgende een is, heiligmaking van die wêreld, 'n heilige lewe, heiligmaking deur die woord van God. Julle moet luister na wat om Dennis en Jaco sê oor Bybelskool, asseblief. Daar is niks wat een mens so gou-gou skoon maak, soos Bybel lees hier. En as jy hom nog verstaan, ook nog beter, maar lees hom net, ek en Dennis Junior praat gister oor die Bybel, jy weet, ons pleeg groot sonde partymal, ons vat hierdie vers, ja, dit is nice, daai ene, en hierdie ene, en daai ene, as ons preek, die Bybel maak jy skoon as jy hom begin lees soos 'n storieboek, en jy sien, Daniel kom van hier af, nou verstaan ek hierdie Daniel 12 vers 1, nou verstaan ek hom eers, die Bybel maak skoon, ons moet hom lees soos 'n storieboek, ons verstaan jy wat ek bedoel met 'n storieboek, jy verstaan hom, want, en ek het het gelukkig besef, ek weet van my beste preke was, was kom uit Leviticus, kan julle dit glo? Ek onthou nog daai preek, sal die preek nooit vergeet nie, maar dis omdat ek vir 2 weke lank, ek weet nie, ek kon net die Bybel los, ek het net gelees, toe verstaan ek hele Leviticus en Deuteronomie, al die boeke met al die weird wette, maar ek het die context gesien, ek het gesien waarvan het kom, ek het die middel gesien en die einde gesien, nou lees jy goed in die Nieuwe Testament, dan verstaan jy dit, dan lees jy die goed in die Oud Testament, baie keer, mense se reaksies, hierdie Oud Testament is so arwet, ons moet aanbeweeg, dis oud, dis nie oud nie, as jy die Bybel verstaan, van begin tot einde, dan maak alles sin, eindelijk wil ek nou nie oor die, net daar praat nie, maar jy moet Bybelskool doen, dan sê, die woord maak ons heilig, ok, ek wil eindelijk praat oor die heiligmaking vandag, en dan die laaste ding, ek gaan nou weer terugkom, is, misschien is dit die selle, ons ondergaande transformatie, Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle liggame stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevalle offer, dit is julle redelike godsdienst, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Die einde van vers 1 daar, 'n welgevallige offer, dit is julle redelike godsdienst, in Engels sê dit, your service. Ons ondergaande transformatie en ons bewegende lewe van diens, ons is 'n dienskneg. Jesus, wat kan ek doen? Ek wil dien. A life of service. En dis ook iets wat redelik wegval as 'n mens bietjie lou raak. Ok, nou gaan ek kom by die goed wat ek eindelijk wil sê. Maar daar is die agtergrond gewees. Ek is ge-challenge, wat is dit in Afrikaans? Uitgedaag, en die vraag wat in my kop rondloop, en wat ek vir julle gaan vra is, kan die wêreld sien dat ek anders is? Kan my kollega by die werk sien dat daar iets anders aan my is? Soos my broer gesien het. Tjew, jy is anders, jy het my nog niks gesien nie, maar jy is anders, wat gaan aan? En dit is 'n automatiese uitvloeisel van dat as Jesus met ons werk, is, ons het, dit is waarom ek gebid het in die begin, en ek, ons het, ek wil nie sê, 'n klankie nie, 'n klankie is 'n stinkreek, ons het 'n geer aan ons, dit is 'n mooie, ons het so, ja, dit is lekker daar, wat is dit? En ek ken voorbeelde van dit gebruik, maar ek sal dit nou oor by die voorbeelde kom, maar daar moet 'n geer, 'n aroma rondom ons hang, wat nie oorgedra te word deur preek nie. Jy hoef nie die verste quote nie, daar moet mense moet aangetrokke wees in hoe jy, selfs sondig, ek kan julle beloof, mense wat in sonde leef, wat ook hulle, dis Dagga Dwelms, hulle, Dagga, het ek gesê Dagga, ek bedoel, Dwelms, in elk geval, mense wat in sonde leef, hulle sal altyd, hulle is eintlik so al bang vir ons, maar kyk nou as goed verkeerd gaan in hulle lewens, as jy 'n goeie vriend is met so, kyk want kom hy eerste, kom hy na jou toe, hy moet, of dit is eindelijk wat ek wil sê, na wie toe kom hy eerste, kom hy na jou toe, want hy voel, hy ruik iets daar rondom jou, hy like jou nie, want hy wil in sonde leef, hy wil sy ding doen, ek wil parties, ek wil dit, maar as die pop of die fan strike, na wie toe kom hy, want hy het iets gesien daar, hy het iets gevoel daar, hy soek het, hy weet, daar is waarheid, hy hardloop, maar oom magies, as dit verkeerd gaan, dan gaan hy na jou toe, en my vraag is, of Jesus wil hê, ons moet lewe met daai reek om ons, as ek het so kan stel. In die Bybel gebruik verskillende type woorde, het gebruik, impartation, the fragrance of Christ, allerhande sulke goed, maar dit is, waar mense kom achter ons is anders, en hulle is aangetrokke daaroor. En die aangetrokkenheid is waar ek wil praat vandag, want hy kan een bykie laag wees, of hy kan bykie hoog wees, en ek voel Jesus wil hê, ons aangetrokkenheid, daai aroma van Christus om ons met 'n bietjie woema kry. Dis wat hy wil doen. Dis wat ek wil hê die Here in my lewe moet doen. Hierdie jaar is dat net daar waar ek beweeg, moet ek aantreklik wees in die gees. Verstaan julle wat ek sê? Pyn, mense in pyn en smart moet na my toe wil hardloop. Nie omdat ek sê, as jy pyn en smart het, kom na my toe nie, maar hulle sien iets daar. Johannes 17 vers 26. En ek het u naam aan hulle bekend gemaak en sal dit bekend maak sodat die liefde waarmee u my liefgehad het in hulle kan wees en ek in hulle. Daai liefde van Christus. Dis eintlik waar dit gaan. Is kan nie mense daai liefde van Christus in ons raak sien. Dit is nogal ek wil dit nou sommer bynoem. Dit is nogals tricky om nie veral vir my ek onthou toe ek net tot bekering gekom het, om nie oor te kom asof ek oordeel nie. Asof ek vriende wat in die wêreld is oordeel nie. Ek kry dit nou beter reg. Hulle voel nie meer veroordeeld nie. Ek praat nie oor hulle lewenstyl nie. Maar hulle is aangetrokke teenoor die liefde. Hulle sien ek oordeel hulle nie en maar hulle is nog steeds aangetrokke teenoor die liefde van Christus. Want ons kan het lelik verkeerd kry. Die laaste ding wat jy nou moet doen, is om na 'n ou te gaan wat in 'n godsdienstige huis groot word, en sê vir hom, wanneer is jy gedoop? Dit moet jy nou asseblief nie doen nie. Want dit is glad nie wat Jesus sê nie. Maar hierdie liefde wat in Christus sê, so, gee vir hulle die liefde wat daai liefde wat u vir my openbaar het, gee dit vir hulle. Wat is die volgende vers nou? En mag die Here julle ryklik en oorvloedig maak in die liefde vir mekaar en vir almal, soos ons ook teenoor julle. Is Filippense 4 vers 5 daar volgende? Nee, ek het hom nou vergeet. Volgende? Ok, nee, gaan maar terug. Efesiërs 4 vers 29. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. In Engels sê dit sodat dit kan impart, dat dit kan oordra. Ek wil net hierdie woorde gebruik. Oordra, oorvloei. Oorvloei ons lewens met liefde. Dra ons daai liefde van Christus oor as ons met mense in kontak kom. Dit is my vraag. Gebeur dit outomaties? Want dit is die uitvloeisel van tot bekering kom met Christus. Hy gaan deur die hele proses, jy word heilig gemaak en daar is 'n aroma wat rondom jou hang en mense is outomaties aangetrokke teenoor jou. Nie oor jou hoe jou heilige lewe nie, hulle sal wel weghardloop daarvan, maar hulle is aangetrokke teenoor die liefde. Ek gaan 'n voorbeeld gebruik. Hierdie Sunsurf, die Christian Surfers wat elke jaar kom. Onthou julle, hulle kom so watse maande kom hulle aan? Ek dink hulle kom hier in die winter rond. My, dis die goeie surfman, dis redelike goeie surfman. Nou, ek wil net vir julle, 3 jaar, ons wat hier in Namibia surf weet, na 12 uur waai die wind, die verkeerde wind, en dan moet julle met my bly, dan is die surf sleg. 3 kompetisies in 'n jaar, in 'n ry, waai die wind nie. Dis ongekend daai tyd van die jaar. Weet julle waarom, sê ek vir julle, en julle kan Jesus gaan vra eendag of hy betrokke was by daai surfkompetisies. Ek dink hy gaan vir julle sê, ek het die wind laat lê. Want ek is aangetrokke dat julle hierdie klein surfertjies wat nie my ken nie, dat julle hulle betrek. Ek is aangetrokke daartoe. Ek gaan julle seën in wat julle doen. Ek kon dit nie glo nie. Was dit laas jaar? 'N hele dag lank wat ons nie wind het nie. Dit klink vir julle weird, maar ons kan nie 'n dag lank surf in Swakopmund nie. Dit werk nie, die wind waai. Die jaar voor dit was daar amper niks swel gewees nie. Die Here gee vir ons swel daar by Tiger Reef, sulke klein waves, pragtig. Die jaar voor dit dink ek 'n hele dag lank by Guns. Nee, maak se verstaan. Die Here is aangetrokke dat daar waar ons sy liefde wil oordra aan ander mense en hy sê ek kom sort daai goed vir jou uit. En dit is wat ek ook opgetel het met daai ouens. Ek was convicted vir al hierdie jaar gewees hoe hulle met die kinders hanteer. Die ouens wat nie God ken nie. Daar's net 'n nuisgeit wat om hulle hang. En Jesus sê: "Hoe's jou nuisgeit? Hoeveel nuis hang om jou?" Johannes 13 vers 35. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Ok, hierdie vers, as ek reg is, praat spesifiek dat die wêreld sal ook sien dat Christus met ons is oor hoe lief ek vir my broer is. Maar ek wil dit eintlik 'n bietjie verder vat. Die wêreld sal wat onderskei ons van enige ander geloof? Ek dink daar's 'n paar goeters, maar een van dit moet wees die liefde wat om ons hang. Hulle sal sien dat julle my disippels is deur die liefde wat julle vir mekaar het. Nie deur hoe hard jy preek nie. Nie deur oor gaan sit by die amfitheater jou groot speakers op en praat oor Christus nie. Dis goed, jy moet dit doen. Mense kan tot bekering kom, hulle gaan sien dat julle my disippels is deur die liefde wat om ons hang. En my vraag vir myself is, hoeveel liefde hang om my deesdae? Weet ek gekom by 'n plek waar ek weet presies wat om te doen. Dit lyk dis mos reg. Sondag, kom my kind, wakker word ons in kerk toe. Why dat why? Just my kind kan why vra. Sy vra die waaroms tot so by die oorsprong van da soos why do we go to church? Dan moet ek nogals dink. Nee, because it's Sunday. Why? Oh, dan begin het, dan tot die, dit kom later die, by die oorsprong, sy vat hom terug, en dan reg in die einde, dan, as ek nie meer kan antwoord, dan sê ek net sommer, en sy sê, ok, ek is bly die sommer werk al, want as ek moeg is, sê ek, why dat, as ek net sommer ember, ok, tada, waar was ek? Ek wil hier die laaste vers vir julle lees, ek gaan hom moet in Engels lees, sodat julle kan verstaan. Ek wou amper my preek genoem het, human or not human. Maar ek het gedink, dit sal op die internet net 'n bietjie weird lyk. Toen maak ek het maar veranderd of onveranderd. 1 Korintiërs 3 vers 3. Omdat julle nog vleeslik is, want aangesien daaronder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie. Maar luister nou in die Engels. For you are still unspiritual, having the nature of the flesh, under the control of ordinary impulses, for as long as there are envying and jealousy and wrangling and factions among you, are you not unspiritual and of the flesh, behaving yourself after a human standard and alike and like mere unchanged men? And as you know, nie die Amplified lees nie, dan vra Paulus, are you not just behaving like humans? So my vraag, hy sê eintlik ons moet, we should be behaving like non-humans. Verstaan julle wat ek sê? Ons het eintlik 'n standaard wat bo menslik is. En Paulus vra vir julle, maar wat doen julle? Julle is mos nie net mense nie, julle is mos Christene. Julle het mos die Gees van God in julle. Julle is anderste. Julle is nie net mense nie. Is julle met my? Ek praat nie van weirdheid en goed nie. Dis net julle wandel in die vlees. Ons het nie voorgestel om in die vlees te wandel nie. Jy moet anders te wees. As jy veranderd, daar verstaan het. Like mere unchanged men. En Christus daag my uit. Hy vraag my, hoe veranderd is jy? Want tot jy bekering gekom het, was jy veranderd. Is jy nou, wat is jy nou? Wat hang rondom jou? So my vraag, ek het 'n klomp vrae neergeskryf en mense, prys die Here, ek vra dit vir myself ook. Kan my kollegas sien dat ek anders is? So dis maklik om hier anders te wees. Halleluja, brother, praise the Lord. En asseblief moet nie dit by die werk heeltyd sê nie. Ek gaan nie vir jou sê wat jy moet sê nie, maar mense moet nie net weet jy is anders omdat jy halleluja, praise the Lord sê nie. Kan jou kollegas sien jy is anders? Kan hy dit sien, soos my broer gesien het, Tieu het verander. Oorvloei die liefde in ons. Doen ons nog goeie dade omdat dit oorvloei is van wat in ons hart aangaan? Of doen ons dit, want dis wat ons moet doen? Nou het ek sommer 'n paar praktiese goeders hier, so genade, Here help my. Kom ons gaan weer terug na die surfing toe. Ek het 'n gedink daaraan om sê branderplank ry, maar yes, dis diep boring. Ek sal eerder sê surfing. Is dit okay met julle? Maar ek kan nie, nou kan ek julle 'n bietjie verduidelik. syfers kan baie simpel wees, soos ek bedoel ons. As dit te veel ouens in die water is, dan begin die ouens, Pieter sal ook weet, dan begin 'n bietjie vibes kom in ons, krap so bietjie in mekaar en tune mekaar aan die water, hy is my wife gewees, ek mag nie dit doen nie, ek mag nie, ek moet anders wees, ek wil iets doen, ek wil om, vir hom iets sê, ek mag nie, is jy met my? Kan die surfers, en dit is iets wat my nou gechallenge het, ek surf saam met al hierdie ongelowige mense, weet hulle dat ek anders is? En meer is dit, as die man deur 'n krisis gaan, weet hy waar om te gaan, of is hy net so verloor as die ander man op die straat? Ek surf aan elke week saam met die mense, weet hulle ek is anders? Tree ek anders op in die situasies? Prys die Here, ek weet, vra hulle myself, vra vir Sean, loop jy Marina, sê Here help ons. Is ons braaie by ons huise anders? Dit is baie praktiese goedjies hier, maar ek like het. As ons koffie drink met iemand anders, as ons in ons gesprekke en as ons klomp Christen en as 'n paar nie Christen en nie, tel hulle die aroma op. Hulle moet. Alright. Maar kan ons kom ons staan, mense. Jesus wil sy aroma by ons los. Jesus wil ons terugvat. Maak nie saak waar ons is nie, hy wil vir my terugvat. By daai plek waar hy my net kom herinner, hoekom is ek gered? Waaruit is ek gered? Dat ek nog dankbaar is dat ek gered is. Hy wil my terug, hy wil ons terugbring by 'n plek waar ons uit oorvloed leef, liefde wat oorborrel van binne af. Jesus wil goed kom losmaak, kom nuut maak. Jesus is nie kwaad vir ons as ons nie daar is vir oggend nie. Jesus is nie kwaad vir ons as ons nie die mylpaal gehaal het nou nie, maar Jesus kom hou vir ons vandag iets en hy sê, wil jy daar aroma hê? Wil jy meer van dit hê? Wil jy hê mense moet aangetrokke wees teenoor jou? Byvoorbeeld mense, ek is ongelooflik gechallenged net in my eie huis, dat sien my kind die Here in my. Ek weet sy sien partymal nie die Here in my nie. Ek weet dit. Met al die verkeerde goed wat ek doen. As ek 'n oomblik van swakheid het en kwaad raak of so iets. Sien sy dit raak. My kind moenie my kind moet tot bekering kom omdat sy God in my sien. Tot bekering kom moet outomaties wees. Ek snou sommer op 'n heel ander prentjie, maar en as ons so iets geïdentifiseer het in ons lewe vanoggend, die enigste ding wat ons wat ons moet doen is, ons moet net besef, in die vlees gaan ons niks regkry vir oggend nie, maar in die gees, as ons net kom by Jesus en ons sê, dit het laas jaar ook gebeur, toe ons daai in intercession gehad het, net 'n nederige plek van Jesus, sorry, ek kom kort, ek skiet kort, ek is nie daar nie, kom verander my, oorvloei my net weer met die liefde, kom stort net weer die liefde in my hart, en Here, so dat dit outomaties kan kom. Ek wil eers met ons hoofde buig, en ek wil vra dat as jy vanoggend wil hê Jesus moet net weer daai kom losmaak in jou en jy weet jy kom kort en jy wil hê dat die aroma van Christus moet om jou hang en jy kan dat al, jy voel op 'n tydmal al skuldig want jy kom agter, maar dit hang nie meer so lekker om jou nie, dit is nie meer in daai selwe anointing en daai selwe salwing rondom jou nie, maar jy sê vanoggend dat dit is ok, ek gaan nou nie skuldig voel nie, maar ek gaan reageer op die conviction van God, en ek gaan hom kom vra om my nederig te maak, en dit weer in my hart te kom instort. As jy vanoggend so voel, terwyl ons hart oor toe is, en ons hoofde gebuig is, en jy wil hê ons moet net ons hande op jy lê, en vir jou kom bid, laat daai liefde van Christus weer primêr word in jou lewe, dan wil ek hê met jou hand opsteek. Is daar enige iemand wat dit wil hê? En ek kan dit nie vir jou gee nie, ek gaan net kom bid dat Jesus dit sommer in my hart doen en in jou hart kom doen. Kan ek vra dat daai mense kom, ons kom vorentoe en ons vertrou die Here vir 'n werk vanoggend. Amen. Ons is nie skaam vir Jesus nie. Ons is nie skaam om te reageer as hy ons roep nie, want hy is ons koning. In Jesus naam. Okay. Ek sal nou afsluit in gebed. En dan sal ons vir die mense na die tyd bid. Ek wil net gou ek voel nie daar is iemand hier so, of miskien meer as een persoon, wat jy het 'n vreselike verswaarheid in jou gemoed op die oomblik. Jy staan nie hier voor vanoggend nie, maar en ek dink, ek weet die ek weet nie om dit mooi te stel, maar jou eie trots is besig om te beklei teen die liefde van God. En wat ek net vir wil sê is dat of vra om te probeer doen vir oggend is dat maak net jou vra vir die Here om net jou hart sag te maak sodat sy liefde die trots kan kom uitdryf. God is nie iemand wat ons wil verneder of laat kleinlik voel nie. Dis glad nie sy doel nie. En jy voel so, jy voel die Here wil jou kom uitwys, die Here wil jou kom open blootstel en mense kan sien hoe swak jy is. Dis nie wat Jesus wil doen nie. Hy's 'n gentleman en ek wil net vir jou bid net waar jy is of as jy meer as een persoon is dat die Here jou kom sag maak, selfs net in jou huis as jy 'n pa is met dat die Here vir jou daai sagtheid kom gee. Vader, ek bid in Jesus naam vir daardie persoon of persone, Here, en dat U net U Gees nou kom en alles kom oorskryf in overpower, Lord, that your spirit will come and overpower that spirit of pride, Lord God, and Lord, that there will be a light that goes on in this person's life, that he will see that this thing is damaging me, it's hurting me and my family, and there's no use in hanging on to it, there's nothing noble about it, there's nothing good about it, and Lord, I just pray against that and come against that in the name of Jesus Christ, Lord, that you will break that down. Father, I pray you will also, you will make this man or woman, Lord, look forward to the moments when you speak to him and when you basically bring him to his knees where he can just cry before you because he's got a father, a loving father that just loves him for he is, that created him for he is. Father, I pray that this resistance to become humble before you and to experience your love will change because the person will see the real character of Jesus Christ. Here, en ek bid vir almal hier vanoggend, Vader, ons nou hande op hulle gaan lê, Here, dat ons vra net dat U Gees kom en iets kom doen. U Gees net kom en wat hart is kom sag maak. Vader, ons bid vir ons kerk net, Here, dat ons sal 'n aroma saam met ons dra, Vader, en U moet ons help om nie te preek wanneer dit verkeerd is om te preek nie, maar eerder om net liefde te toon. Ek vra dat U ons sal seën daaraan, Here, en dat U ons die wysheid sal gee in Jesus naam. Amen.